Hiriari buruz hitz egin nahi dugu jarraian, duela haste pare bat Judimendin entzun genuelako, Unai Saez daukariz hiriaz hitz egiten, hausnartzen bai historiaz gaur egun ze paper betetzen duen hiriak, nolako izan daitekeen amesten ere utzi zigun pixkatxo bat, eta horretaz pixkatxo bat hitz egiteko, eta hemen sakontzeko hausnartzeko egun hartan entzundako ideiez, ba ona gonbidatu dugu estudian daukagu jadanik, Unai egunon.
Keixo.
Egunon, ia ba. Aurrekoan entzun genuen hiria atal asko aztertu zenituen, imaginatu daiteke ere zenbat erpin dituen kontu honek, baina lehenengo, bere garaian ere egin zenuelako nahiko genuke sartu, pixka joat historian, ez? Edo hirian nundik sortzen den, noiztik ezagutzen dugun hiria kontzeptu bezala ba, gizartea antolatzeko moduan?
Bueno, gizartea antolatzen hasi zen, noiz hasi zen eta sartu horretan sartu gabe, ez? Ba, bai historikoki gu gizakiok antolatzeko behar bat izan dugu, ez? Azkenean asentamentu jakin batzuetan pertsona asko biltzen hasi ginen momentu batean, historiako momentu batean, eta orduan gizartea bera, gizartearen astapen hoietan berez antolatzen hasi ziren, ez? Non bizi, non lan egin, nondik elikadura edo elikagaiak hartu, ez? Eta, bueno, ba, apur bat, hola modu motz batean esan da, ez? Ba, erromatarrak beraiek hiria bera hiru ataletan banatzen zuten, ez? Urbs, alde batetik hiri fisikoa edo eraikia zegoen hori, bestetik gu, pertsonok nola ze parte hartze egiten genuen, hiriarena, zibitaz, zena, eta azkenik polis zen gizarte antolatua bera, ez? Ba, politika bera zena. Beraz, politika, gerora politika bezala erabiltzen dugun kontzeptu hori, hiria edo gizartea bera antolatzeko modu bat da eta zen. Hau da, hiria politikoa da.
Hori izan zen azkenen, ez? Pixkatxo bat tesia hiria eta hirigintza bera ere badirela politikoak, eta bueno, horla aztertu behar direla ere, eta hor, aipatzen zenuen, hiria gizartearen isla bezala edo gizartearen antolatzen ondorio, ba horla antolatzen gara, eta hiriaren egitura horiek sortzen direla, baina zalantza sortzen zen, ez? Eta hiria den gizartearen isla edo hiriak egiten duen edo baldintzatzen duen gizartea hortaz ere erritu zineten pixka bat.
Hori da, azkenean guk gizakiok edo pertsonok garai bakoitzean segun eta zertaz bizi garen ere behar batzuk ditugu, eta beraz gauza fisikoak zera horretan sortuko ditugu, baina bestetik ere badago gizartea bera gu antolatzeko modu horretan ze isla daukan gu bizigaren inguruan, ez? Adibidez, ba, gizarte feudal batean arresi bat zegoen, non gizon jauntxoa seguramente egongo zen babestuta barruan, eta nekazariak eta ba, langileak izango zirenak garaio hartan kanpoan zeuden, ez? Ba, zegoen limite edo muga fisiko bat. Gerora gaur egunera gehiago etorrita, ba, gaur egungo gizartea, ba, bere garai industrial edo iraultza industrial horren, ba, isla oraindik ez da, baino ez geratzen dira olako arrasto oso sakonak, gaur egun hiriak gero ikusiko dugu moduan, ba, agian ba, beste arrastro batzuk ere ekartzen dituelako, esan dezakegu, ba, hiria bera gizarte industrial horren isla bat izan zela. Hau da, gero, batean hiriak pilo bat hasi ziren, batean jendea antolatzen hasi zen, batean muga fisiko edo arresi horiek ja da existitzen ez ziren momentu bat heldu zen, eta adibidez, lehen hirigintza modu politiko eta kontrolerako erabili zen lehenengo aldietako bat kontsideratzen da Pariseko komuna gertatu zen garai hartan. Napoleonek edo Napoleon gerora izango zena, izan zen lehenengo agian olako hiri plan bat egiten, baina lehenengo hartu ziren erabakietako batzuk izan zen, kale txiki eta astuak kentzea, ezabatzea. Zertarako barrikadak alde batetik ekiditeko eta bestetik ejertzitoa aldik eta oberen sartzeko auzoetara. Beti bezala, esan beharra dago, hau esela horrela saldu. Momentu horretan mugimendu higienista baten aitzakiarekin egin zen.
Mugimendu higienista.
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 Hau da, ere auzo hoiek edo aldezar hoiek zituzten bere higiene arazoak, ez? Agian ez haizea esen ondo sartzen eta ireztapen esen egokiena, guzkia bera ere ez zeukan etxe bizitza guztiak ez aukaten aukera, ez? Eguzkia bera ikusteko eta ere urak eta ateratzeko eta zerbitu horiek agian ez zauden. Aitzakia horrekin, benetan, egin nahi zuten izan zen kontrol bat eta ejertzitoa sartu alizatea.
Eta horrela torriziren avenida handiak.
Ere bai. Garai hartan ezagoelako kotxerik.
Claro, 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 ez da kotxe terminetan hori ere etorriko da, zer horrek dauke azkenean paper asko gaur egun, baina hor kontsideratzen duzu ez, Parisko komunaren ondoren etorriteko aldaketa horretan, izan zen agian kontzientzia hartze bat, nola hiria ere egitura bera erabiliziteken gizartaren kontrolerako, esaterako.
Bai, gainera garai hartan hiria azten ari zen, jende pilo bat heltzen ari zen hirietara, Ez langile asko heltzen ari zen, eta beraz, hiria bera, batean berpentsatzen hasi zen, azkenean mila urtetan seguramente hiri horiek ez ziren arresi ez gaindi mugitu, eta batean, gizarte industrial horren beharrekin, hiria bera azten hasi zen, behar batzuk zeuden.
Eta ze ekartzen du horrek?
Kasu honetan, hiria berpentsatze horretan zelan egin, gure klase sistema hori, garai hartan zegoen klase sistema hori, ez ikutzeko eta are gehiago jendea lasai edo lasai egotearen sentsazio horrekin bizi zedin, ez ikutzeko azkenean oinarrian zegoen gizarte sistema hori.
Eta hor, alde batetik egongo da, esaten zen, ez? Botere txuek nola erabili duten irigintza edo kontrol hori sustatzeko, baina aipatzen zenuen ere, garaiko modernistek, edo zela mila behatzireun, era mila behatzireun nago asiretara jongo gera, eta hor, nola erabiltzen zuten, printzipioz, ez dakit esan helburu sozialistekin, edo beste, bai behintzat, berdintasunerako, eta justizia sozialerako, edo beste helburu politiko batzuekin diseinatu nahi izan zituztela hiriak, agian besteekin kontra esanean egongo ziren, edo...
Berez, beti bezala, produz, azkenean, logika, gizarte industrial horretako logika, azkundean zatzan, ez? Azkenean, nahi zena, gizarte modura, ez bakarrik potere dunek, gizarte modura, zegoen azkunde eta ongizate esperantza handi bat. Garai hartan, horretarako elementu berriak agertzen hasi ziren, alde batetik trena hasi eran, baina garai hartan, kotxea modu industrializatuan hasi zen produzitzen, eta kotxea ikusten zen modu elementu askatzaile bat bezala. Pertsonak mugitu alizateko, nahi genuen lekuetan bizi alizateko, elementu berdeekin, parkeekin, kalea berez kolokan hasi zen egoten, kalea ikusten zelako modu zikin batean, ez agobiante batean, eta orduan hasi ginen hiria bera dispertsatzen.
Kotxeak ere aukera ematen zuela gortarako.
Hori da, kasu horretan eta garai horretan kotxea elementu positibo bat bezala hartzen zen, eta are gehiago mugimendu modernistak aldarrekatzen zuena zen langile bakoitzak izatea bere aisialdiko esparru berde eta garbi bat, bere kotxea mugitu alizateko lantokira eta baita ere bere konsumo ohitura hoietara, eta horrek ekartzen zuena zen kalearen hilketa.
Morde larru.
Hori da.
Dule, ez da gindola esango, ondo esateko kapazazera zu?
Ez.
Bueno, baina kalearen eriotza, ez hori zen galeko modernisten aldarria.
Bai. Eriotza naturala edo hiltzea, ez? Azkenean nahita kalea alboratzea iraganako elementu bat bezala identifikatzen zelako kalea. Eta ez modu azke batean eta...
Eta zer gertatu da amets hoiekin?
Hiria bera amets bat izan zen, hau da, azkunde batean eta kontsumo eta ongizate amets bat, hau da, jendea nekazal mundutik hirira esperantza batekin etortzen zen, eta hori gaur egunean kolokan dago hiria bera bezala. Hiria amets bezala eta gizartearen ametsak berak, beraiek kolokan daude. Beraz, hiria berpentsatu behar da, gizartea berpentsatu behar den moduan. Antolatzeko modua eta modu politiko batean ere, berpentsatu behar dugun moduan hiria, eta hiria, ja da ez da hiri lokal bat, baizik eta hiri globalizatu batean ere. Hau da, zeharreman daukagu, ez gizarte modura, baizik eta ere lurraldearekiko, ze bizitza mota eta zein da gure bizitza esperantza, zein da gure belaunaldien ez dakit, baina bai, ez, ba, gure gizarte antolatuaren muga, zein da, muga edo helburua ere, biak ere alde batetik, alde beretik joango dira, mugak eta helburuak.
Eta hori, a ber, pixkat, etxerago ekarrita, Gasteizera begira, nola, nola ikusiko zenuke aplikatzea analizia edo Gasteiz zerk definitzen du Gasteiz zentzu horretan, hiri bezala?
Kasu honetan, hiri guztiak bezala, eta askundean oinarritutako hiri kapitalista guztietan gertatzen ari den moduan, aldaketa ez da modu naturalean eta gizartearen behar batetik etorri, baizik eta peak oil edo petrolioaren amaitze horrekin etorri da. Hau da, gure gizartea azkenengo egun urtetan oinarritu da kotxearen erabileran eta azkenean mugikortasuna bera eskala oso handi batean eginda. Hau da, eskala jada esen gure auzoa eta hiria, baizik eta normala zen hemendik urdu betera dagoen beste leku batera joatea lanera edo joatea mendira adibidez, ez gure aldi horretan, eta horrek amaiera bat edukiko du. Ez dakigu izango den guk gizarte bezala kontzientzia hartu dugun edo inposatua izan den. Eta horrek ekarriko du gure hiria bera Gasteiz, ere berpentsatu behar izatea. Kontua da, berpentsatze horretan zer jartzen dugun zentroan. Orain arteko gizarteak zentroan jarri du eta kaleetan bakarrik ikusten da edo gure auzoetan zentroan kotxea dago. Normalean gizon bakar batek gainera erabiltzen duena bere lantokira joateko eta bere gauzak egiteko da gizarte patriarkal baten isla ere bada. Zer nahi dugu hemendik etorkizun eta etorkizunera begira? Hor ere guda bat eman daiteke. Hau da, txoke bat eman daiteke, zer jartzen dugun zentroan. Orain arteko arekin jarraitu nahi dugu baina beste irudi batekin, edo benetan nahi dugu berpentsatu eta jarri erdigunean beste balore batzuk edo beste erabilera batzuk.
Proposamenik?
Proposamenak, tamales ere, berriak ez dira. Hau da, gizartearen analizia jada urte batzuk ere baditu, eta ez dira berriak, ba, umeen iriare bezalako proposamenak, hemen Gasteizen aldezarrean umeen auzoa ere planteatzen ari dira, edo planteatu izan da, zaintzen irian ondago, kotxeak zentroan ekarritako aztarnak ere bertan utziko ditugu, hau da, iria ezin dugu ezabatu eta berriro egin, daukaguna moldatu behar dugu, eta horrek baditu arrakala batzuk, eta baditu puntu beltz oso handi batzuk, oso zailak izango direnak horri buelta bat ematea.
Ze esan ez horrekin, ze puntu beltz edo buelta emateko zaila direnak?
Kotxeak daukan eskala, ez da pertsonok daukagun eskala, eta kotxea zentroan jartzeak ekarri duena ere bada pertsonentzako erabilgarriak ez diren, erabilgarriak ez logika produktibista batean, baina bai zentzurik ez daukatenak, edo eskalaz kanpo daudelako, edo benetan, ba, benetan espazioz residual bezala geratu diren espazioazko ditugu, eta horiekin bizitza egin beharko dugu hemendik ere, eta etorkizunera, beraz, horrek utzi gaitu panorama batean, non nahi duguna eraiki behar dugun, edo eraiki edo berpentsatu, eraikitzak berak ere muga batzuk dituelako, eta ezin dugulako hemendik eta agurainera edo altxasuraino eraiki lortzen dugun arte gure hiri ideala, naturak muga batzuk ditu. Baina, aztarna hoiekin edo geratu zaigunarekin eta nahi dugunarekin, badaukagu non borrokatu, azken finean ere, hiriaren gaineko interesak ez direlako beti pertsonak.
Nola? Hiriaren gaineko interesak ez direlako beti pertsonak.
Hor utzi dizut, en plan, botatzeko...
Ah, utzi diazu horrela botatzen, utzi diazu botatzen, eta nik esan gaitu, ah, karo ez, ez dira, ez dira pertsona, espekulatzaileak dira.
Ez edo ez dakit interes ekonomikoak, edo badaude bestin.
Bai, horrelako gauzak egoten dira hiriak nolakoak diren erabakitzen? Gertatzen da hori, eh?
Ez, bai, tamales ez da berria, ez da gure, gure irian ere, ez da Gasteizen ere, ez da gure lurraldean ere. Eta tamales, auzoak ez dira pertsonetan eta askotan ere kotxean pentsatuta eraiki, baizik eta lur jabeen interesen arabera ereki dira. Lurra azkenean duela gutxi ministro batek bota zuen etxe bizitzari buruz hitz egiten que es un bien de mercado por encima de un derecho. Gazteleraz bota zuen.
Hori esan zuen, zeinak esan du hori?
Espainiako ministro batek.
Abai, eh?
Ai, etxe bizitza legea negoziatzen.
Ostia, aurpegi behar da. Hori esateko, baina bueno, bai, azkenean ikusten da ez, zeinak zerk erabakitzen duen etxeak zeinentzako diren eta...
Eta non ere ikitzen diren, ere? Ez da gauza bera, ere ikitzea arkaian, edo jendea bizi den auzo bat eraiztea adibidez luzuzko etxe bizitza batzuk jartzeko, edo ez da gauza bera, adibidez, ba, Gardelegi bidean eraikitzea jabea, lur jabea vitala delako, banku bat delako, edo izatea bertako nekazari bat. Interesa ez da bakarrik non eta nola egin, baizik eta norekin.
Eta hor, beste elementu bat hor amaitu bainoren sartu nahi nuena ere, aipatzen zenuelako, bai, da, bueno, irian ze aipatutako elementu guztia beko, bai ze interesen arabera egiten den, okotxak ze paper daukan, ozerren arabera ere egiten den ere, baina da, zer uzten dugun kanpoan ere horri ematen zenean garrantzia ez, edo ze lotura daukan iriak azkenean, ba, gainontzeko lurrarekin, bai landa ere muarekin, landa ere muko bizitzarekin, eta bai ere, ba, konsumorako edo behar dituen baliabide bezala, hartuta.
Bai, azkenean iriak eta iria eta lurraldearen arteko hartu emana ez da naturala. Ez da bertintasunezko hartu eman bat. Iria extractivista da bere inguruarekiko, parasitarioa ere izan daitekeela esan dezakegu. Ez bakarrik ba, kontsumo edo baliabide asko behar dituelako eta horrek modu naturalean ez digulako, ez daukagulako gaitasunik naturalki produzitzeko. Lehen mundua eta hirugarren mundua eta holako gauzetan ere sar gaitezke modu kolonialista batean ere gizarte moduan jokatzen dugulako. Baina azkenean hiriak ere kanpo aldera botatzen ditu nahi ez dituen gauzak, zabortegiak, energia bera lortzeko, ba, ez daukagu arazorik joateko mendipunta batera eta izerrota erraldoi bat jartzeko edo zentral nuklear bat bere beste munizipio baten udalerri baten mugan jartzeko, besteari kalte ingo diolako, eta ez guri. Horretarako arazorik ez daukagu, eta orduan azkenean irizentrismotik planteatzen ari bagara lurraldea bera ere, lurraldearen isla, ere izango da gure gizartearen isla.
Eta hori, kera, epatzen zenuen lehenago ere, noski gaur egun dagoenetik abiatu behar dela ere, etorgizunekoa pentsatzen, utopiarako bide hori ere gaurtik abiatu beharko delako, baina hor, aipatzen dituzun goza guztiak, gero, zantza sartzen zaitu, nola ikusten duzun, gero, jendea gizartean ze sentsazio dagoen iriarekin, ez aipatzen duzu iria kolokantzegoela, eta galetu nahi nizun, horko alternatiba baten aurrean, ea uste duzun jendeak benetan ez duen hori nahi, edo iriak dauzkan alde onak demagon, ba, gertu, naiz eta kotxe baten distantzian egon edo kotxe baten eskalara eraikita egon, ba igual bertan daukazu, zakitu behin, etortzen zaizkit bakarrik konsumoko, gauza, zinema daukazu, da, supermerkatua, eta ez dakit zer, erosotasun hori, uste dezuk ze oztopo bat izan daitekela, beste hiri bat pentsatzerako orduan edo hori ere barne hartzen dezu?
Ez, gure, bizitzak eraikitzeko orduan ere, zentroan zer jarriko dugun jakin behar dugu, aizia jarri dezakegu zentroan, zaintza jarri dezakegu zentroan, kotxeari kendu aldiogu espazioa, auzoetan ematen ari da, ez? Kotxeak kentzen ari ditugu leku peatonala jartzeko. Kontua da, lehen kotxea elementu pribatu bat zela, espazio publiko batean, modu produktibo batean lan egingo zuena. Gaur egun kotxea jarri ditugu eta tabernen terraza jarri ditugu, eta taberna baten terraza erabilial izateko kontsumo bat egin behar duzu, espazio publiko bat erabiltzeko. Hau da, gizartea ba, nahi bat ere badauka, azkenean badaukagu ongizate maila faltsu bat, baina badaukagu, eta orduan gure nahiak ere beste batzuk dira, eta izian ere zentratuko ditugu seguramente. Kontua da, beti bezala nor egongo denatzen eta zertarako egingo dugun. Eta ze erabilera jarriko ditugun zentroan.
Ez dakit zer gehiago esan unai, honek beste buelta gehiagorik ez dauka asko dago ausnartzeko uste elementu interesgarriak bota dituzula gaurkoan ere ez genuen beste askorik bilatzen elkarrizketa honekin. Ez dakit zer gehiago nabarmendu nahiko zenuken edo gelditu zaizun ideiaren bat orain agian nahi patu gabe? Edo nola itxiko zenuke, iria politikoa dela esaten duen izketaldi honen amaiera?
Ba, iria politikoa den bezala, gizartea bera ere politikoa da. Gizartea ba, pertsona kantolatzearen isla bat besterik ez da. Beraz, pertsonek ere hartu behar dugu kontzientzia, irian eragiteko antolatu eta gizarte edo komunitate baten izaera behar dugula, gure espazioak komunitate izaera izateko. Hau da, norbanakotik jota, isla ere, irrien isla hori izango da. Eta izango da gaur egun ezagutzen dugunaren oso antzekoa. Tamales, ere.
Horre, aipatzen duzu, horretan lehenago aipatzen zenuen kausa ondorio kontu hori ere badago ez, komunitatea aurrez existitu behar den, edo hiriak komunitate itxura hori edo baldintza horiek eman ditzan, edo hiriak berak materialtik eragin dezakeen ere komunidadea eratzeko edo erraztu dezakeen prozesu hori.
Hori da, gerora ere, ba, eskubeltz horiek edo ez atzean dauden interes hoien kontra egiteko behar da bestaldean zerbait potentea edo benetan ez ba, komunidade bat behar da, norbanakotik ezin dugu eragin eta azkenean ba, nondik eta nora joango den iria. Hau da, zeinren interesen arabera eta ze kausa efektu egongo den definituko badugu, ba behintzat behar dugu kontzientzia bat eduki, iria ere gurea dela eta politikoa denez gero eragiteko gaitasuna ere badaukagula.
Ba igual borrokarako dei horrekin utziko dugu gaurkoan ere elkarrizketa unai, interesgarria da eta ere hausnartzeko ematen duela aipatzen genuen bezala, ea zer egin dezakeban da ze esku hartze egon daiteken ere gure aldetik hiriaren etorkizunean edo egitura hauek aldatzen. Ba horrela xe unai zerbait gehiago aipatu nahiko zenuke?
Ez horrela ondo.
Ba, eskerrik asko, guretzako tartea bartzeagatik, eta ideia hauek pixkatxoa freskatzeagatik iria ere, ez? Azkenean, hain horrela ematen duela, emana etortzen zaigu, eta hausnartu behar da ere bai dauzkan oinarrien inguruan. Ba, unai, eskerrik asko gurekin egoteagatik, eta itzen godu aurrera gobeste noizpet. Mil esker.
Bale, mil esker zuei.
Agor.